به سلام دارم از سرزمین خبرستان همون مازندران تقدیم همه
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید دوستان اصفهان رو پشت سر بگذارین، دروازه گران شیراز جلوی شما نمایان میشه. و تبریزن اولو پیدا خما و شمس تبریزی حالا گفتران چمین شاعر جهاندان نامدار و
سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شقایق ها که براستی نگین طبیعت ایرانی
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز زنده.
من جدرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
بس بلند ایران جکلی
ای ایران ای سرزمین من بر انگشت زمین نگین من دور از تو اندیشه بدان ایران عزت تو با جاودان ایران
مهربان و رحمده الله نام بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida men Kuhir Ashani xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Ruknostagi turkmen eshirishining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Oldingi eshitirishimizda siz bilan Eronda neftdan boy va qora oltin mintaqasi nomini olgan Xuzistan viloyatiga safar qilishni boshlagan edik. Eslatib o'tamiz, Xuzistan viloyati qariyb 65 ming kvadrat kilometr masofada bilan Eron janubi-g'arbida joylashgan. Mazkur viloyatning hududlari shimol tomonidan Luriston va Ilon viloyatlari, g'arb tomonidan Iroq yurti, janub tomonidan Fors ko'rfazi hamda sharq tomonidan Chahormahal va Baxtiyoriy va Kukilviye va Buyur Ahmad viloyatlari bilan cheklangan. Sanoat shahri bo'lgan Ahvoz Xuzistan viloyatining markazidir. Iqlimining turli xil ekanligi, tuproqlarning farq qilishlari sababli Xuzistan viloyatining ayrim mintaqalaridan tarqoq holda bo'lgan o'rmonlar, buttalar va kichik daraxtlar o'sgan makonlarini ham ko'rish mumkinki, chora o'tiladigan joylar sifatida foydalanishadi. Mazkur mintaqalarda yashil va keng dashtlar ham mavjuddir. Xuzistan viloyatidagi yaylov joylar qishda chorvachilik uchun munosib makonlar hisoblanishadi. Va Baxtiyoriy kabi ellar qish faslida qo'shni viloyatlardan Xuzistonga kelib, ushbu dashtlarda choralarini boqishadi. Mazkur viloyatda mavjud jonzotlarni ikki guruhga bo'lish mumkin. Ya'ni baliqlar va ov qilinadigan hayvonlar, mazkur mintaqada oqib o'tuvchi daryolarda, botozonlarda, Fors ko'rfazi suvlarida 200 dan ortiq baliqlarning turlari mavjud. Suvi chuchuk bo'lgan daryolarda mavjud baliqlar go'shtining sifati va unda proteinlarning ko'pligi bois ushbu baliqlar mintaqa aholisining muhim oziqlariga aylangan. Fors ko'rfazida ov qilinadigan baliqlar ham nafaqat Xuzistan viloyatining ichki bozorini go'sht bilan ta'minlaydi, balki xorijiy o'lkalarga ham eksport qilinadi. Mazkur viloyatda ov qilinadigan hayvonlar ham ko'pdir. Qadimdan ushbu mintaqada kiyiklarni ov qilish keng yo'lga qo'yilgandi. Bugungi kunda kiyiklarning sonlari kamaygan. Bugungi kunda kiyiklar Xuzistan viloyatida tashkil etilgan qo'riqxonalarda yashashadi. Ular davlat tomonidan himoya etiladi. Mazkur viloyatda mavjud botoqlar va kichik ko'llarda o'rdaklar, kaktiklar, uzun tumshuq qushi va boshqa turdagi qushlar ham ko'pdir. Viloyatning tog'li va o'rmonli bo'lgan joylarida bo'ri, tulki, chiya bo'ri, yovvoyi cho'chqa kabi hayvonlarni ko'rish mumkin. Xuzistan viloyatining oldingi tarixiga e'tibor qaratilsa, ma'lum bo'ladiki, Xuzistan mustaqil davlat bo'lgan Ilon yurtining bir bo'lagi bo'lgan. Fransiyalik tadqiqotchilar xonim Janna Dialfua va Jak de Morganning bergan ma'lumotlariga ko'ra, Ilonliklar milodan 8000 yil oldin ham mazkur mintaqada yashashgan va bu yerda birinchi mustaqil davlat tashkil etgan qavmlardan hisoblanishlari ham mumkin. Tarixiy manbalarda aniqlanishicha, Ilon miloddan oldingi 13. asrgacha Xuzistan mintaqasining nomi sifatida ishlatilgan va undan keyingi davrlarda Anshon nomi Sneko, ya'ni Anshon yurti va Shushni ifoda etgan. Idomiy kitoblarda ham bu mintaqa Anshon yurti sifatida qayd etilgan. Axamoniylar mazkur mintaqani miloddan oldingi 640-yilda ishg'ol etishdan keyin Anshonni Anzaro nomi bilan atashadi. Biroq Oshuriylar bu mintaqani doimiy tarzda Elom nomi bilan atashgan. Herodot va Ksenofon kabi tarixchilar Axamoniylar va Seleukiylar davrida Xuzistonni Suziana deya atashganki, Shush mintaqasi nomini ifoda etadi. Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan yarim soatlik tongi dasturimizda biz bilan Eronga keling, Ruknovosdagi turkmen eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin.
Qo'llarim shoxlarda zor qolgan kunlar, dil ketib lekin qor qolgan kunlar, uzun mijganlarda qor qolgan kunlar, sen ketding muzlading o'tdi solim. Alamli dunyoda alamli gulim, sokin oqdilar soylar, tugunlarin ichib yillar va oylar, o'tdilar sen hamon kili tugunim. Alamli dunyoda alamli gulim,
azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Xuzistan viloyati tarixining turli davrlari davomida ko'plab hodisalar bilan yuzma-yuz bo'lganiga qaramay, hamisha Eron yurtining ajralmas qismi sifatida qolgan. Milodiy 19-asrda Xuzistan mintaqasi boy neft manbalari va Fors ko'rfaziga suv orqali tijorat yo'liga ega bo'lgani sabab Britaniyaning mustamlakachi hukumati uchun muhim ahamiyat kasb etgan. Shu boisdan birinchi jahon urushi vaqtida Angliya o'zining birinchi hujumini general Delamin qo'mondonligi ostida Armandrudga qaratdi va Xuziston arablari qabilalari rahbari Shayx Xizilni mintaqada o'ziga bo'ysundiradi. Aytish lozimki, Angliya kuchlari Xuzistonga hujum qilishgan vaqtda Ahvoz g'arbida yashovchi arab qabilalari vatanni himoya qilish uchun o'z jonlari va mollarini daryo tutmay inglizlarga qarshi urushishadi. Bu kurashlar jihod jangi nomi bilan tanilgan. Shayx Xizil keyinchalik xiyonatiga yarasha jazo oladi. Hijriy qamariy 1339-yilda Angliya hukumati Rizo shoh bilan kelishuvga erishgandan keyin Xizil qo'zg'oloni bosirib tashlanadi. Rizo shohdan keyin uning o'g'li Muhammad Rizo ham g'arb davlatlariga qaram edi. Ikkinchi jahon urushidan keyin g'arb davlatlari Xuzistondan neftni arzon narxda sotib olishardi. Aziz tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknovosdagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.